Üks kord me heiskame ka Pika Harmoni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele tööd. Üks suudeis leiba.
Üks kord
üks jalateis maad.
Nii või nii.
Oh, kodumaa.
Enne koitu.
Tere ja raadiokuulaja! Kuulad taas saadet Enne koitu, mille minutite jooksul rändame helipildist tagasi oma 15 aastat nendesse päevadesse, mil üks väike orjastatud rahvas hakkas kindlameelselt oma pead tõstma ning oma olemist ja vabadust defineerima. Kuidas sellel rahval see õnnestus? No eks tagantjärgi võib targutada, kuid isiklikult arvan, et arukas oleks lihtsalt meenutada. Seda, mis toimus, ja neid, kes siis oma selge sõna välja ütlesid. Üheks selliseks meheks on Ignar Fjuk, kes koostas meie iseseisvusdeklaratsiooni algteksti. See tekst, millest tänases saates pikemalt ka juttu tuleb, pani liikuma suured veed, mis sellesse kaldasse enam kunagi tagasi ei suubunudki. Tagasi tulid hoopis vabaduse veed ja mitte ainult tillukes Eesti rahva jaoks, vaid tervele suurele osale maailmast. Ignar Fjuk on hariduselt arhitekt, kuid 13 aastat oma elust on ta offerdanud rahva teenimisele, olles Riigikogu liige. Nüüd teda aga enam Riigikogus ei ole, mis aga ei tähenda, nagu ta oleks rahva teenimisse unarusse jätnud. Natuke rohkem kui kuu aega tagasi valiti ta karskusühenduse AVE, ehk siis alkoholivaba Eesti juhiks. Alkoholismiga võitlemine ei ole Ignar Fjuki jaoks midagi uut. Ta tegi seda ka juba Riigikogus olles. Kui see 101-pealine Toompea perekond alkoholiseadust arutas, tegi rahvasaadik Fjuk üksinda üle 40 muudatusettepaneku. Tema kogemused Eesti vabanemise aegadest ning selle riigi ülesehitamisest on kindlasti väärt kuulata. Tehkem siis seda täna. Mina olen Lauri Peekman. Soovin teile tähelepanelikku kuulamist.
Jääb ikka nii, et Saaremaa näeb õhtu päikse õitsimist.
Ta kõrval tunneb Hiiumaa, üht õiget suvu õitsilist. Veel linnu pesi Läänemaal, võib leida rannavas.
Veel aru annab Harjumaa, me rahva sünni loost. Ei taha, ei või, ei saa sind jätta Virumaa.
Bye.
No niin, kõigepealt küsiksin, püüame siis ikkagi oma 15 aastat tagasi minna. Millal tekisid nagu sellised endal reaalsed, päris reaalsed mõtted Eesti iseseisvusest ja vabadusest, et selline asi võib kujuneda võimalikuks ja et selle nimel võib ka liigutama nagu hakata?
See on väga provokatiivne küsimus, sest praktiliselt ikkagi mingisugune iseseisva riigi kodaniku olemise tahe oli ja on meil kõigis olnud ja me ei ole seda tõenäoliselt kunagi piisava tähelepanuga teadvustanud. Käivitas pigem ikkagi lihtsamad ülesanded ja lihtsamad eesmärgid. Tol ajal oli ju see võlusõna või õigemini paar võlusõna, kui kõik see Eestimaal algas. Demokraatia, ise otsustamine, ise vastutamine ehk peremeheks olemine. Ja kõik need kokku tekitasidki tegelikult võimaluse jõuda ka ja tõesti ise peremeheks olemiseni ehk ise enda riigini.
Üks huvitav asi, minusugune noor, me mäletame selliseid emotsioone, vaid natukene konkreetseid sündmusi väga arva, aga inimestega, kellega ma nüüd olen ka selles saatesarjas rääkinud, räägitakse ühest asjast. 1988. aasta aprilli alguses toimus Eesti NSV loominguliste liitud ühispleen ja seda mainitakse. Rääkige lahti, te olite nüüd selle initsiaator. Mis oli selle funktsioon, mis oli selle mõju tollel ajal?
No asi algas aasta päevad varem, kui asutasime loomeliitude kultuurinõukogu, mis oli siis igast loomingulisest liidust nelja esindajaga esindatud nõukogu, mida ka õige pea hakati pidama valitsuseks. Noh, loomulikult jutu märkides. Me pidasime regulaarseid 2x6 istungeid, iga kord sündis mingisugune märgukiriga siis valitsusele või ülemnõukogu presiidiumi esimehele või ideoloogiasekretärile, ühesõnaga õige pea märgati meid lülitati küll mitte konstitutsioonilisena, kui nii võib öelda, et tollaegse Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi konstitutsiooni mõttes, kuid de facto tegelikult toimiva elementina tollaegses, kus öelda, noh, ametliku riikliku süsteemi. Ja see võis olla kuskil aastapäeva peale algust, aga tõenäoliselt 88. aasta jaanuaris või veebruaris, kui ka asutus teatriliit ja nende asutamiskongressil siis tehti ettepanek, et lisaks sellele, et nemad saadavad oma esindajad kultuurinõukokku, võiks kaaluda siis juba kõikide loominguliste liitude juhatuste ühispleenumina, et anda võimalus kõigil rääkida ja teiseks, et sellel rääkimisel oleks siis märksa suurem jõud ja autoriteet, võis ju nii arvata, kui kõik räägivad. Ja sellisena see pleenum sündiski. Võiks öelda, et enamus teemadest, mis pleenumil käsitleti, seda tehti tollaaegsest praegusest Riigikogu saali kõnetoolist, olid läbi räägitud, kombatud, markeeritud kultuurinõukogu varasemates dokumentides, kuid kõik see sellises vahetus avalikus ja otseses esitamises, esitluses omandas ta teise tähenduse, teise jõu ja oli mõnes mõttes nagu möödunud perioodi kokkuvõtte ja uue perioodi algus, sest nädalad päevad hiljem, kaks nädalat peale loomeliitude pleenumit ju algatati rahvarinde liikumine ja kuni rahvarinde kongressini 88. aasta oktoobris käsitletigi kõiki loomeliitude pleenumi tekste kui rahvarinde programmiliste dokumentidena. Nii et loomeliitude pleenum andis verbaalse, tekstilise, ideelise aluse ja rahvarinne lõi sellele peale siis rahvaliikumise.
Kas seoses ka lauluva revolutsiooniga võib nii natuke spekuleerides ka öelda, et tegelikult Eesti saigi vabaks sellise kultuurilise sündmuse kaudu, rahvaliikumise kaudu ja no just täpselt ka nende kultuuriinimeste ja loomeinimeste osatäitmise kaudu?
No ma mingil juhul ei piirduks juba, kui küsimus on esitatud sellise väljakutsena, ei jääks peatuma sellele, et Eesti iseseisumine tulenes sellest ja sellest, mis küsimuses sisaldus. Ma ütleksin, et kogu Ida-Euroopa vabanemine tugines Eesti eeskujule. Loomulikult ma liialdan, kui ma ütleksin, et kui Eestit poleks olnud, olekski jäänud Ida-Euroopa rahvad orjusesse ja vangistusse. Aga see, et loomeliitudest, rahvarindest ja Eestist 88. aasta sügisel räägiti maailmas kui esimesest rahvusriigist tol ajal okupeeritud, kes julges söandas Moskvale vastu astuda. Mäletame kõik seda suveräänsusdeklaratsiooni, seda väljakutset Moskvale ja mitte nõustumist sellega, et jätkuvalt oleks Eestis ülemuslikud Nõukogude Liidu seadused. Selles suveräänsusdeklaratsiooni endas ja lisaks vastuvõetud otsusele ju sisaldus kõige olulise mõtte, et nüüd, sest igavesti alati on ülimuslikud Eesti poolt kehtestatud seadused või muud juriidilised aktid. Nii et sellisena oli Eesti oma laulva revolutsiooni, oma selle kultuurilis-poliitilise rahvarinde, rahvaliikumise paradigmana eeskujuks kõigile liiduvabariikidele ja ka Ida-Euroopa riikidele. Igal pool ei õnnestunud meie eeskujul viia see vabanemine lõpuni veretult, aga võib-olla just Eesti eeskuju oli just ka tähendus ka selles just, et väga paljudes kohtades ikkagi see õnnestus.
Mis te arvate, mis on see põhjus? Miks tegelikult Eestis see võitlus läks veretult? Mis hoidis ohvrid ära?
Kindlasti see, et Eesti on riik ja ma ajaloos õppinud olema riik ja rahvas ida, lääne, põhja ja lõuna kultuuride piiril. Ta on õppinud mõistma neid erinevaid kultuure ja õppinud ka olema ja käituma nende erinevate kultuuridega. Seda ühel poolt ja teisel poolt olles selles nõnda nimetud eri mõjude ja eri vägivaldade ja eri suurvõimude pideva mõju all ja ohu all. Eesti on omandanud ka siis mingi täiesti seletamatu võime konsolideerumiseks, koostööks ja oma poliitilise tahte väga teadlikuks esitamiseks. Loomulikult, et see kõik sünniks ja et see ka sündis, selleks oli vaja ekstreemset olukorda ja mitte ainult 50 aastat, vaid veel varasemad 700 aastat orjapõlve, võib-olla veel enam, lisaks sellele ka 20 aastat õnneliku iseseisvat Eesti riiki. Et kõik need kokku sublimeerisid sellise andeka oma eesmärgi väljamängimise.
Enne koitu.
Me võidame nii kui nii!
On reaalselt meeles, kas oli siiski ka selline kartus, et iga hetk see vägivald võib tulla ja surutakse lihtsalt rusikaga maha?
No igal hetkel olid need hirmud ja vägivallad tol ajal. Me ei peitnud seda, vaid me käsitlesime neid alati avatud teksti ja analüüsiga nõnda nimetatud mustade stsenaariumite läbimängimises. Ja ütleme, kui me oleme ajas tagasi 88 kevad aprill loomeliitude pleenum, siis sel ajal oli hirmuks ja ärevuseks põhjust rohkem kui küll, sest 2 kuud varem Tartu saati ju verekoert ja veekahuritega laiali täiesti rahulik miiting seoses Tartu rahuga. Hiljem, ütleme, kui oli juba suveräänsusdeklaratsiooni vastuvõtmine novembris 88, siis võiks öelda, et väga paljude jaoks oli hirm siis olemas, sest tol hetkel astusid tegevusse ikka iga päev, iga nädal ühe uued ja uued inimesed. Ja nad tulid sinna mitte ainult lootuse, vaid ka hirmuga. Aga vähemalt mina isiklikult mäletan, et tol ajal loomulikult olid võimalikud kõiksugused variandid, aga ma isiklikus plaanis ei tunnud enam mitte mingisugust ebamugavust. Ma mäletan, et kui loomeliitude pleenumi eel mind töödeldi õige mitmel korral tollaegsete KGB Eesti asjapulkade poolt, siis sügisel 88 suveräänsusdeklaratsiooni ajal, kui ma ise olin ka siis selle algteksti koostajaks, siis mul ei olnud mitte mingisuguseid kokkupuuteid enam, mitte mingisuguste hälvikutega ega võõrriigi palgal olevate tegelastega. See oli tol hetke rahva ja poliitilise, kui nii öelda, eliidi ühislooming ja süüdlasi seal nii öelda ei olnud. Osaliseks tegijaks oli kogu rahvas ja kogu rahva vastu enam minna ei saanud.
Räägime sellest iseseisvusdeklaratsioonist. Kas see oli, kuidas seda tehti? Kas see oli meeskonnatöö või tegite päris üksinda selle algteksti valmis?
Ei, see oli niimoodi, et lühike põgus sissejuhatus, et mäletatavasti ju noil aegadel Moskva initseeris oma üleriigilise konstitutsiooni muutmise, mis vastavalt ettepanekudele oleks tähendanud seda, et ka see puhtformaalne seni kirjas olnud õigus liidust lahkuda oleks seal kõrvaldatud. Et keegi muidugi kunagi ei olnud harrastanud ja puudus ka vastav reglement, kuidas seal olnud seda liidust lahkumise normi saaks kasutada, aga vähemalt need konstitutsiooni muudatused nägid ette, et sealt oleks need üldse lakanud. Ja kui siis rahvas korjas selle vastu tohutul hulgal allkirju, siis ülemnõukogu presiidiumi esimees kutsus kokku tollaaegsete siis ühiskondlike organisatsioonide esindajatest sellised komisjonid, kes siis hakkasid otsima olukorrale adekvaatset lahendust. Kõigepealt loomulikult meie poolsed ettepanekud ja muudatused selle konstitutsiooni muutmiseks. Aga õige pea veendusime, et tegu ei ole ju tegelikult mitte juriidilise sõnastusega, vaid poliitiliste otsustustega ja poliitilisi valikuid ja seda vaimsust kannab ja esindaks üksnes poliitiline deklaratsioon. Ja kui selleni jõuti, siis oligi lõunaeg ja või õhtu ooteaeg ja otsustati teha väike vaheaeg. Ja enamus läks siis alla lõunatama, aga mul tundus, et mul oli isu asemel hoopis tahe mingisugused juba peas hakkanud formulatsioonid kirja panema. Nii et mingi poole tunni jooksul ma sõnastasin selle teksti ja juba samal õhtul see tekst läks selles samas komisjonis arutamisele. Praktiliselt seal ei tehtud mitte mingisuguseid olulisi parandusi ja selle tekstiga ma siis järgneva 3-4 päeva jooksul liikusin kõik võimalikes kohtades, küll rahvarinde poolt kokku kutsutud konsultatsiooni nõukogus, mingisugustes tollaegs ülemnõukogu ametlikes komisjonides, kus olid enamus, olid venekeelsed ja arutelud kesid venekeeles. Samuti ma mäletan, et meid saadeti mind ja kaasas oli ka Marju Lauristin Vladimir Peekmani juurde, kelle suhtes öeldi, et tema valdab seda suurepärast kunsti, kuidas teha poliitilist teksti sellisena, et ta nagu selda ei tekita probleeme seal, kus ta ei peaks seda tegema. Ühesõnaga omal vahel öeldes, et ma ei mäleta, kas see oli enne või peale seda, tõeliselt enne seda, jah, enne seda olin ma tegelikult Vladimir Peekmani juba saanud endale, kui temast oli saanud mulle kui teksti koostaja õpetaja. ja mitte nii, et ta oleks mulle seda õpetanud, ma kohtusin temaga siis esimest korda üldse. Vaid see juhtus niimoodi, et kui me siis loomeliitude kultuurinõugu jaoks tekste tegime, mis enam jagul sündisid ka minu poolse algtekstina. Ja alati ma läksin seda esimesena siis nagu kontrollima või läbi arutama Lennart Meri juurde, kes oli mul siis üle maja naaber. Siis tema ükskord mulle ütles, et vaata Ignar, teksti peab tegema nii nagu teeb Vladimir Beekman, lühidalt ja väga täpselt. Nii et ma olin nagu seda õpetust kogu aeg meeles pidanud ja seda õpetust ka realiseerinud, nii et ka suveräänsusdeklaratsiooni ajaks ma olin teatud meisterlikust omandanud, nii et tekst peab olema ääretult lühike ja täpsne ja alati ta peab algama kohe nagu asjast, mitte nurgatagusest, vaid asjast endast. Ja, nii et võiks öelda, et see algteks pidas vastu peaaegu lõpuni, loomulikult ta sai nii poliitilist kui ka siin seal natukene keelelist lihvi, mõningaid täpsustusi just Marju Lauristini poolt. Ja võibolla ka paar täpsustust Vladimir Beekmani poolt, aga üldjuhul see tekst nii nagu ta sündis nii taga, eks?
Kas see mustand, see esialgne mustand on kuskil klaasi taga?
Esialgne mustand ei ole, olen otsin, seda ei ole, sest see ei masina kirjuta kätte, sest tollal ei ole arvuteid ja see läks, aga mul on olemas teine, kolmas, neljas, viies redaktsioon sellest on näha, kuidas siis seda teksti, mis mul oli alati kaasas kogu aeg, noh, ta nagu muutus ja nii edaspidised variantid on mul nagu alles. Aga seda käsikirjalist ei ole olemas.
Kui nüüd meelde tuletada tolle aja sellist tegutsemist, mitte nüüd ainult teie enda vaatenurgast, aga kui vaadata ka kõigile teistele ja rahvarindele ja kõigile nendele erinevatele organisatsioonidele, palju seal nagu selliseid ikka tõsiseid apsakaid sai tehtud, mida nüüd tagant järgi võiks mõelda, et võt, ei oleks neid asju on, oleks asi veel kiiremini, veel paremini, veel ilusamalt läinud.
Ma arvan, et ühtegi apsakat ei ole tehtud. Võikski toda periood iseloomustada, et see oli periood, kui ei tehtud apsakaid. Võimalik, et kõige esimesed apsakad sündisid siis, kui tehti põhiseadust. See on juba hiljem 91 lõpp, 92 algus. Tervikuna on põhiseadus väga hea, ta on ju pidanud vastu juba 12. aasta. Aga üksikud osad on seal ebapiisavalt lahti kirjutatud ja jäänud ka võibolla ei ole jõutud, nagu öeldakse, selle asja olemusliku see või tõeni välja. Nii et see on nüüd esimesed, kui küsimus oli, et millised eksimused või vead, siis need on. Muidugi ei saaks siin kellegile midagi ette heita, et see aeg selle põhiseaduse koostamiseks oli väga lühikene. Puudusid ka kogemused ja tegelikult põhiseadus kirjeldab ühe vaba riigi olemist ja käitumist vaba ühiskonnana. Meil ju kõigil see kogemus puudus. Nii et ta oli väga palju tunnetuslik, väga palju oletuslik. Nii et kokkuvõttes tulemus oli hea, aga mõned asjad läksid seal nagu ei ole täiuslik.
Minu Eesti maa püsib minusta põldude ristiku lõh. Minu Eesti maa püsib minusta keel ja ta kodune põh. Minu Eesti maa püsib minusta kutset ma eneses kuule. Minu Eesti maa püsib minus ja kestab mu kasinas luules. Veel rahud on puskede kohi ja kurvaks te kaskede lein. Veel haljendab poplites rohi ja väriseb Maria hein. Veel järvel eha punas partide igatsev üld. Ning päikese kustuvas kumas enda kui tunneksin süüd. Minu Eesti maa püsib minusta põldude ristikul. Minu Eesti maa püsib minusta keel ja ta kodune põh. Minu Eesti maa püsib minusta kutset ma eneses kuulen. Minu Eesti maa püsib minus ja kestab mu kasinas luules. Ja tulgu või halvadki ajad ei lähe. Ka ajades naisi, mind ükski veel vaja meis madalais majades. Ja tulgu või halvadki ajad, ei läheks ka ajades, kuni siin mind ükski veel vaja meis madalais madalais.
Enne koitu.
Üks kord me võidame nii kui nii.
Kuidas oli omavaheliste suhetega? Tänapäeval just kui vähemalt paistab olevat väga palju võimuvõitlus. Kas tolla ajal oldi siiski ühe eesmärgi nimel väljas?
Kahtlemata mäletatakse seda perioodi kuskil 89 lõpust kuni 92 sellist omamoodi vabadusvõitluse sisest võimuvõitluse perioodi, siis oli ju see vastasseis Eesti Kongress, Eesti Komitee ühel poolt ja ülemnõukogu teisel poolt. Tegelikult seda 20. augusti 91 iseseisvuse taastamise otsust poliitiline väärtus tegelikult seisneski selles, et siis ei deklareeritud ainuüksi iseseisvuse taastamist, ainuüksi ei loodud põhiseaduslik assamblee, et saad asuda põhiseaduse koostamise juurde, vaid ka tegelikult leiti konsensus ja toimus poliitiline leppimine selle kahe tiiva vahel. Nii et tänases plaanis, kui näha, millised on vastuolud, siis need võiks öelda isegi ei ole üldse tugevamad, kui olid siis. Kahetsusväärne on see, et mõningate vastuolude kandjad ja ütleme need pooled, ehk subjektid, on mõnes mõttes sarnased või need samad. Nii et siit on näha, et tegelikult see kokkuleppe, mis 20. august 91 tehti, jäi väga paljus paperile. Nüüd me võime muidugi küsida, et kas see periood 89-91, kui seal ei oleks on seda vastuolu, kas oleksid siis ka tulemused on ühe või teissugused. Ma julgeksin väita, et see vastuolude olemasolu, see teatud konfrontatsioon, see pigem tootis kvaliteetsemaid lõptulemusi, sest ta oli pidev konkurents. Ta ei lubanud ühelgi poolel jääda nagu loorberitele. See oli nagu tegelikult, tegu oli tegelikult just nagu sellise parlamentaars oppositsiooniga. Korra oponeeris üks, korra oponeeris teine, ja see oli avalik ja vajalik kriitika, edasiviiv kriitika. Nii ka täna, see ongi demokraatia, et ühed on võimul, teised kritiseerivad, toovad vigu esile. Nii et võimalik ainuke erinevus, mis oli siis ja praegu, on see, et tollaegne ajakirjandus suutis olla objektiivsem kui tänane ajakirjandus. See ei tähenda, et tänane ajakirjandus täidab oma rolli halvasti, aga mul tundub, et tollaaegset ajakirjandust hoidis üleval ka märksa suurem konkurents, sest oli märksa rohkem ajalehti ja kõik võitlesid, nagu öeldakse, ellujäämise nimel ja samal ajal see eesmärk oli kõigile väga selgelt aru saada. Eesti iseseisvumine, vaba Eesti. Täna on eesmärk hajutatud, konkurents on koomale tõmbunud ja seetõttu on tõenäoliselt ka ajakirjanduse osa, ütleme sellise kolmanda võimuna asjade korraldamiseks ühiskonnas tagasvõilikum.
No nii, nüüd paljud ütlevad ikkagi. Oli meil siis nüüd sellist vabadust vaja, tahtsime me midagi sellist. Räägitakse esimesest teisest Eestist, räägitakse tugevast sotsiaalsest kihistumisest. On see normaalne areng, praegune selline ühiskond, nii oleksidki pidanud asjad minema, või kas on tagasi vaadates nüüd näha, kust asi läks untsu, kust asi hakkas siis nii esimeseks ja teiseks kiskuma, et kus see kihistumine nagu algus sai?
No kõigepealt see täpne küsimus, mida täna küsitakse, on ju selline, et kas me sellist Eestit tahtsime. Ja ma ei tea, kas me sellist tahtsime, sest kunagi me ei defineerinud ju, millist Eestit me tahtsime. Me tahtsime olla iseseisvad, me tahtsime ise otsustada, me rääkisime demokraatiast. Aga milline see Eesti saab olema, seda me ei teadnud, seda me ei saanudki teada, sest see tegelikult see, milline me oleme, realiseerub ainult läbi olemise. Kas me kujutaksime ette 10 või 15 aastast noormeest või tüdrukud, kes oskaks täpselt kirjeldada, milline ta on või milline ta näeb välja 50-aastaselt või 60-aastaselt. Aga selle ajal meist keegi on ei 15 ega 20-aastane, ega me olime kõik alles sündimata või, või asja sündinud. Nüüd selle kahe Eesti küsimus on, on aga midagi muud. Ja selles suhtes võib ainult nõustuda, et kuskil viimastel aastatel oleks pidanud toimuma juba mingisugune korrektsioon, nagu üldse kõikides asjades, mis peavad olema elujõulised ja tahavad ellu jääda, peab toimuma mingisugune korrektsioon. Algus oli õige ja suund oli võetud õieti, kuid seda, et selles kihistumises ja esialgses kapitali akkumulatsioonis osad jäävad täiesti kõrvale ja sageli see ei ole mitte kellegi süü, vaid see on objektiivne. Ja just selle väga suurte erinevuste ja toimetulekute pehmendamiseks ja vähendamiseks oleks vaja, et ühiskond oma poliitilise võimu initsiatiivil teeks mingisuguseid uusi poliitilisi valikuid. Ehk teiste sõnudega märksa rohkem peaks olema igapäevaseks asjaks ja jutuaineks nõnda nimetud pehme sektor. See kajastub meie kõige elementaarsemates olemise eesmärkides, ehk selles, et kas me jääme või ei jää. On see demograafia, on see kultuur, on see keel, on see haigekassaga seotud, ehk tervisega seotud küsimused, on see haridus. Nende käsitlemine täna on endist viisi just nagu mingisugune ebamugav lisakohustus või mingisugune nagu viies ratas vankrial, mida ei ole oma tänapäevases 21. Sajandi ja Eesti alustiku mõistes püütudki defineerida, millised peaks olema see Eesti, kui ta on meile sõbralik, meile vastuvõetav, milline on selle Eesti siis haridussüsteem ja iga kodaniku võimalik pääs hariduse juurde, milline on meditsiini, milline teenindamine, milline on toimetulekute süsteem või inimeste toimetulekute süsteem. Nii et siin on väga paljud asjad otsustamata ja kahjuks tundub, et ühiskonnal nii sellel valjuajalisel otsustajal kui ka poliitilisel võimul mingisugune inerts või nii on nii kerge olla staatus, et ei taheta väljuda sellest nõnda nimetud vabaturumajanduse tasakaalus eelarve ja väga selgete ettevõttele suunatud ühiskonna paradigma kontseptsioonist. Aeg on muutusteks vajalik.
Tuleme nüüd päris tänasesse päeva. Te olite nii kaua riigikogus. Nüüd enam ei ole. Miks? Millest sellised otsused? Kas töös ei tehtud mingisugune, mingi eesmärk enda jaoks saavutatud?
Ma ei tahaks isegi sellele küsimusele vastata, sest ma olen nüüd sellele niivõrd palju vastanud, et ma tunnen, et ma ennast kordan seal ühes ja teises aspektist vaadatuna. Kui väga lühidalt kokku võtta, et miks peaks inimene eluaeg olema riigikogu liige? Mis koht see on, kust just nagu enam tagasi teed oma tahtse ei tohiks olla? Tegelikult, kui sa oled riigikogu liikmena sellisena nagu põhiseadus ja aated ette näevad, siis on üks raske ja närvesööv amet olla riigikogu liige. Esiteks, kujutage ette olla 101 mingisuguse küsimuse arutajaks. Kahtlemata on see demokraatia vajalik, aga ta on ääretult ebaefektiivne ja ta on talumatult naeruväärselt tüütu. Ja teiseks, kui ikkagi 101 otsustavad, siis enamus juhtudel ei ole lõptulemus kunagi parim, vaid on mingisugune kompromiss poliitilisest võitlusest, poliitilistest valikutest, üksteisel ära tegemistest, tühi kargamistest. Nii et see, et sa küll pingutad ja teed parima nimel ja kui sa näed, et tulemus on kõike muud kui alati parim, vähemalt sinu jaoks, siis kaotab asi nagu mõtte. Ja kui eeldada, et elu on nii lühikene ja nüüd ma olin juba 13 aastat, siis ma lihtsalt tundsin, et aeg on ennast realiseerida ja aeg on ükskord püüda olla ka ise vaba. Me saime vabaks, aga ma jätkasin seda sama kunagi alustatud teed, 87. aastat alustatud teed, saamata ise kunagi vabaks. Nüüd ma olen tõesti vaba. Ma saan olla ametis oma erialal, ma saan kirjutada raamatut, ma saan olla ükskõik, kes ma tahan olla. Ma tahan praegu tegeleda näiteks Eesti kõige valusema probleemiga, mis on alkohol. Ma saan seda vabalt teha, keegi heida mulle ette, et näed, sa teed seda lihtsalt selleks, et valija hääli püüdas või mis iganes tahe. Taoline küsimus. Nii et Eesti sai vabaks 13 aastat tagasi, mina sain nüüd vabaks.
Tulemegi selle alkoholismi probleemi juurde. Teid on nüüd valitud alkoholismi vastu võitleva liikumise juhiks. Miks siiski selline valdkond? Te ütlesite juba küll, et see on üks suurimaid. Kõik ei ole nõus kaugelt sellega. Miks te arvate, et see on tõepoolest nüüd üks suurimaid probleeme? Sest samas see tundub ju ikkagi suurel määral selliste tuuleveskitega võitlemisena, kas pole?
Jaa, Eesti on õige mitmes asjas tähelepanuväärselt liidripositsioonil, kuid need ei ole alati millega üle kiidelda. No nii, et Eesti on Euroopas üks vähema rahvaarvuga riike. Eesti on Euroopas kõige väiksema demograafilise kvaliteedi rahvaks. Eesti territoorium on väike. Ja kui siia lisada veel juurde, et Eesti on alkoholisurmades maailmas jagab esimest ja teist kohta, siis ma ikkagi oleks sellega nõus ja ütleksin, et alkoholi küsimus on tegelikult Eesti jäämise või mitte jäämise küsimus. Et seda seisukohta ei jaga kõik või et see on tuuleveskitega võitlus, siis see võib olla nii, aga selleks me oma liikumise tegimegi, et veenda igasele ühiskonna liiget, et see võitlus väärib küünlaid ja kui see jääbki tuuleveskitega võitluseks, siis see võitlus on tühjade tuuleveskitega. Seal ei tehta mingit tööd, seal ei ole enam veskimeest. Kõik on lahkunud. Ma küll eeldan, et alkoholi küsimuses on põhi käes ja on vaja lihtsalt anda mingisuguseid positiivseid impulsse ja tõukede, et kohtadel hakkaks tekkima uus mõtlemine, uued hoiakud ja selle kõrval, et aidata neid peresid, mis on oma sina sõprusega alkoholile minetanud pere rolli, pereväärtused ja mis perekondade lapsed on heidikuteks saanud või saamas, et lisaks sellele sõnastatakse iga ühe jaoks ja iga üks sõnastab enda jaoks. Kõige lihtsama mõtte, et temast oleneb ka midagi. Oma eeskuju, oma isikliku tervise ja oma isikliku rolli osas, mis ta ühiskonnas peaks täitma. Ja seetõttu ma ei nõustuks ikkagi sellise hoiakuga või sellise vaatenurgaga, just nagu see oleks perspektiivitu, sest see tähendaks ka seda, et selle rahval pole enam perspektiivi.
Oleks vist hea, kui mingi asja vastu võitlemisel saaks ka nagu pihta, et mis see põhjus on. Te mainisite neid asju, milles need halvad asjad, milles me oleme nagu esimesed siia veel ka enesetapud juurdilised ja mis kõik, no mis meil siis viga on? Kas saab jälle näidata selle riigi peale? Onki probleem või on Eesti rahvaga alati selline asja olnud?
No alati ei ole olnud, sellepärast, et kõik on olnud teistmoodi. Ja Eesti on ka täna erandlik Euroopa riikide seas oma liberaalse alkoholiseadusega. Aga kui võrrelda 30. aastat Eestit, seal seda statistikat, kui palju kes tarbisid alkoholi, siis tolleks ajaks peale 15-20 aastat iseseisvust oli alkoholi tarbimine vähenenud ligi 2 korda ja ka alkoholist tulenevad surmajuhtumid vähenenud üle 2 korra. Nii et tolla ajak Eesti riik suutis luua või toota sellist elujaatavat ja ellujäämist toetavat elulaadi ja olemist ja mõtteviisi. Täna me oleme selles rahvusvahelises konkurentsis, millel põhines meie esimesed poliitilised, majanduspoliitilised otsused liberaalsusega läinud nagu üle piiri, et majandusliku liberaalsuse kõrval me oleme võtnud endale eeskujuks ka olemise liberaalsuse, ehk tegelikult selle, et ühiskond ja need, kes on ühiskonnas võtnud vastutuse ühiskonda juhtida, tegelikult ei vastuta ühiskonna ehk ühiskonna liikmete eest. Ma ei tea, millest nad vastutavad, aga nad ei vastuta sellest, et ka lihtkodanik jääks ellu.
Meie riik sai vabaks, kuna tehti targasti. Meetodid olid õiged. Millised meetodid, millised võtted on plaanis nüüd siis Eesti rahvast vabastada sellest sellisest teissugusest ikkest?
No see meetod on tegelikult ehk mingisuguse nurga alt vaadatuna võrreldav selle sama meetodiga, kuidas Eesti sai vabaks. Ehk siin ei ole võimalik üksikute jutlustamisega midagi ära teha. Siin ei ole võimalik üksikute iseenda paremaks pidamise ja ühiskonnast eristamise kaudu midagi ära teha. Siin ei ole võimalik, kui me eeldame, et seadusi me ei muuda, mitte midagi ära teha. Nii et siin on tegelikult vajalik, et see uue mõtteviisi ja uue olemise viisi kujunemine peab haarama kõiki ja ta peab olema motiveeritav kõigi jaoks. Seda ei saa praegu sõnastada ühte või kahte lausesse. See tugineb tegelikult usul ja veendumusel, et me oleme põhjast, kust enam kaugemal ei saa minna. Me, kui lugeda lehti ja artiklid lugeda, me näeme, et tajutakse juba päris rohujuure tasandil, et selline tee viib rahvuse hävingule ja kõik näevad, et nii edasi ei saa. Ühelt poolt ka ettevõtjad, kes väga paljude piirkondade jaoks tõstavad käed üles ja ütlevad, okei, me tooks kapitali sinna, on olemas infrastruktuur, on olemas teed, on side, on arvutid, mida ei ole kaine tööjõudu. Nii et sellisena on ühiskond just selles faasis, et ta peaks nüüd endale sõnastama uue olemise mõtte ja olemise viisi. Nii et AVE, ehk see Alkoholivaba Eesti ühendust, tema esimene roll peaks olema lihtsalt kohtadel selle juba toimunud äratundmise, äratamine ja luua selline selge koostöö ja üksteise mõistmise võrgustik ja motiivistik, et see ei oleks tühipaljas kirikujutlus, vaid et tegu oleks konkreetse uue alternatiiviga või uue väljakutsena või mis iganes.
Ära sai mainitud just seda mõtet, et tegelikult küsimus on ju rahva püsima jäämises, siis lõpetuseks tahangi küsida, et üks selline võtmevariant peaks ka olema see, et äratada rahvas, tahe olla rahvas. See sama, mis tegelikult oli siis nüüd 15 aastat tagasi, 16 aastat varem, siis nendel aegadel, kui me olime valmis kõigeks, et ainult püsima jääda, et olla ise.
Absoluutselt õige, nii et kui isegi proovitakse öelda ja anda seletusi, kuidas see kõik on nii juhtunud, et miks inimene on nii vastuvõtlik alkoholile ja sellele pahele ja miks ta võib lõpmatuseni langeda, siis sageli selle diagnoosi juurde kirjutatakse madale enesehinnang, madale eneseväärikuse tunne, alaväärsuskompleksid. Nii et see on mingisugused sellised nähtused, mis ei sobi kokku kodanikuks olemisega, peremeheks olemisega, sest need on omased sellised moonakale või isegi moonaka suhtes oleks see halb öelda. Pigem ära põlatud või orjarahvale. Ja kes meist tahavad seda olla, kui me ütleme seda endale selgelt, et on olemas võimalik ka teistmoodi olla. Nii et võimalik, et ongi nii, et lisaks sellele olemise alternatiivile, mida kõik märkavad, kui neile sellest selges eesti keeles rääkida, nad peavad ka aru saama, et see on tee nende eneseväärikuse taastamisele, nende peremeheks olemise võimaluse taastamisele ja et keegi teine ei saa neid otsuseid nende eest teha, kui nad ainult ise teevad. Kõik koos.
Just nagu muistne lind, kuni on püha ja puhas Eestimaa mulla pind.
Eesti rahvas otsustas 80. aastate lõpus ja 90. aastate algul, et nad tahavad püsida. Nad väljendasid seda nii selge sõnaliselt, et seda ei olnud võimalik vääriti mõista. Selles saates me kuuleme kõnelemas enamjaolt poliitikuid, ehk neid, kes oma sammude ja tegudega ka avalikku sees väga nähtavad olid. Ei saa aga vastu öelda, et need sündmused oleksidki jäänud toimumata, kui selliseid konkreetseid mehi ja naisi ei oleks leidunud. Kas võib uskuda, et sellisel juhul oleks ärganud rahvaseast üles kerkinud lihtsalt teised mehed ja naised? Ma usun küll. See, millest me tagasi vaadates võime rääkida, oli siiski rahva liikumine. Ja ütlen veel kord, see rahvas otsustas püsima jäämise ja kestmise kasuks. Kuidas on tänase päevaga? Ignar Fjuk tõi esile alkoholismi probleemi kui järgmise verstaposti, mille juures me seisame ja kus me peame ütlema, kas me tahame elada ja edasi minna või joome ennast olematusse siin samas. Ning taaskord ei anna seda vastust mitte ainult poliitikud ja avaliku arvamuse juhtfiguurid, vaid terve rahvas. Südamest loodan, et võimul olev valjukorra ja nulltolerantsi propageerija erakond oma sõnuga selles vallas teostama hakkab ja oma ajalukku minevad sõnad ja teod ütleb ja sooritab. Kuid veel enam sooviks, et rahvas tõstaks jälle oma pea ja ütleks, et me tahame püsida ning võitleme selle järjekordse vaenlasega, kes meie olemist ohustab. Jõudu sulle, Ignar Fjuk, selles suures lahingus, mille ette otsa oled astunud. Sulle aga, hea kuulaja, aitäh kuulamast ja kõike paremat. Mina olen Lauri Peekman.
Üks kord me heistame ka Pika Hermanni torni sinimustvalge lipu.
Ainult hääle varju ja kätele töö. Üks suudeis leiba.
Üks kord
üks jalateis maad.
Nii kui nii.
Oh, kodumaa.
Enne koitu.